Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
Një përshëndetje të përzemërt të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Programin e sotëm ja kushtojmë ditës së dytë të traditës të shejtë të Pashmit, të premtes së madhe. Pra, sot të premten dhe nesër të shtunën e madhe, kisha si pas traditës e lasht nuk kremton meshen shejte, por si kur tham me par, kremton liturgjin e mundimeve të Zotit ton Jezu Krishtit. Në rënd të par, shërbesin e fjales e Zotit, pastaj adhurimin e kryqit të shejt e në vazhdim shpërndarin e kungimit të shejt besimtarvet. Kështu të premten e madhe pas dite në ora 17 në Bazilikën e Shenpjetit në Vatikan, kardinali Claudio Guggerotti, prefekti dikasterit e Vatikanit për kishat lindore, delegat i papës, kryesoi kremtimit e liturgjisë e fjales e Zotit, mërfimin e historisë e mundimeve të Jezu Krishtit Zot, adhurimin e kryqit të shejt të Krishtit dhe shpërndarjen e kungimit të shejt eukaristik. Dërsa sonte në ora 21, pran amfiteatrit Roma Koloseut, udha e kryqit e premtes së madhe kryesohet nga kardinali Baldo Reina, vikari përgjithshëm i papës për diocezën e Romës.
Sot në të premten e madhe, në Rom kremtohet udha e kryqit në Koloseum. Meditimet e këtij viti i ka shkruar Papa Francesku, po përshkojmë së bashku disa nga ndalesat e kësaj udhe. Ndalesa e parë, Jezu Krishti dënohet me vdekje.
Adoramus te Christet benedicimus tibi, quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum.
Nga Ungjilli sipas Lukës. Pilati ftoi në mbledhje krerët e prithrinëvet, antarët e këshillit të lartë, e u tha: "Këtë njeri e sollët para meje duke e paditur se po nxit në kryengritje, dhe ja, unë pyeta para jush e nuk gjeta kur farfaj për të cilin ju e paditni, por as Herodi, pasi e ktheu prap tek ne. Ja pra, ai s'ka bër asgjë që të meritoj vdekjen, prandaj do ta ndëshkoj e pastaj do ta lëshoj."
Nuk u bë ashtu, nuk të liroj. E pra, mund të kishte shkuar ndryshe. Është loja dramatike e lirive tona, ajo për të cilën o Zot na vlerësove aq shumë. I dhe besim Herodit, Pilatit, miqve dhe armiqve, je i parevokushëm në besimin me të cilin e lë veten në duart tona. Mund të bëjmë mrekulli prej kësaj, duke liruar ata që akuzohen padrejtisht, duke u thelluar në ndërlikimet e situatave, duke kundërshtuar gjykimet që vrasin, deri edhe Herodi mund të kishte ndjekur shqetësimin e shenjë që e tërhiqte drejtëteje. Nuk e bëri këtë, askur më në fund, u gjend para teje. Pilati mund të kishte liruar, të kishte shpallur të pafajshëm që më parë, por nuk e bëri këtë. Udha e kryqit o Jezus është një mundësi që e kemi lënë më njanë shumë herë. E pranojmë, jemi të brugosur në role nga të cilat nuk kemi dashur të dalim, të shqetësuar nga telashet për ndryshimin e drejtimit, ti je ende në heshtje para nesh. Në çdo motër dhe në çdo vllatë ekspozuar ndaj gjykimeve dhe paragjykimeve, kthehen argumentet fetare, sofizmat ligjore, arsyetimi në dukje i shëndosh që nuk pyet për fatin e të tjerëve. Një mirë syë në tërheqin nga ana e Herodit, e priftrinjve, e Pilatit dhe e turmës, por mund të shkoj edhe ndryshe. Tjo Jezus nuk i lan duart, ti e nden ato në heshtje. Tashmë e ke marrë vendimin, e tani është rradha jonë.
Të lutemi duke thënë, hap ma zemen, o Jezus, kur para teje kam njeriun që gjykohet. Hap ma zemen, o Jezus, kur sigurit e mia janë para gjykime. Hap ma zemen, o Jezus, kur me kurzon zemër ngursia. Hap ma zemen, o Jezus, kur e mira më tërheq fshehur azi. Hap ma zemen, o Jezus, kur do doja të kisha guxim, por kam frikë për vete. Hap ma zemen, o Jezus.
Kalojmë tani në ndalesën e 12. Jezusi vdes mbi kryq.
Adoramus te Christe et benedicimus tibi.
Quia per santam crucem tuam redemisti mundum.
Nga Ungjilli sipas Lukës. Djeli kishte perënduar, veli tempullit u gris përgjysëm. Jezusi, duke bërtitur me Zot e lartë, tha: O At, duart e tua po lëshoj shpirtin tim. E, si tha kështu, dha shpirt. Kur pa atë që kishte ndodhur, centurioni lavdëron të Zotin duke thënë, më të vërtet ky njeri ishte drejt. Kështu edhe mbar turma që kishte ardhur të sodis të shfaqen, e duke menduar për sëri për atë që kishte ndodhur, thehej duke rrahur krahërorin. Të gjithë të njohurit e ti, e edhe gratë që kishin ndjekur pas deri në Galile, e ndiqnin prej së largu gjithë qka po ndodhte.
Signore Gesù, che ci hai amato sino alla fine,
dona nobis pace.
Tu che morendo hai distrutto la morte,
dona nobis pace.
Tu che esalando l'ultimo respiro ci hai donato la vita,
dona nobis pace.
Ku jemi ne në kalvar, pyet Papa Francesco. Nën kryq, pak më larg, larg, o ndoshta si apostujt nuk jemi ma. Ti merë frym, e nga kjo frym, e fundit dhe e para, kërkon vetëm të dëgjohesh. O Zot Jezus, shndroje rrugën tonë në dhuratën tënde. Mos lejo që fryma jote e jetës të humbas. Errësira jonë kërkon dritë, tempuj tanë duan të mbeten pa tjetër të hapur. Atyre që të shikojnë ka hjep shpirt, jepu o Zot kohë të kthehen duke rrahur gjoksin, duke goditur zemrën e ngurtë që të thyhet. Ne, o Jezus, që shpeshherë të shikojmë nga larkë, na bëj të jetojmë në kujtesën tënde, që kështu një ditë, kur të vish, edhe mortja të na gjej të gjallë.
Të lutemi e të themi, na mëso të duam, o Jezus, kur kemi forca e kur na duket se nuk i kemi më. Na mëso të duam, o Jezus, kur na çmobilizojnë ligjet e vendimit e padrejta. Na mëso të duam, o Jezus, kur të kundërshtohemi nga kush nuk e do të vërtetën dhe drejtsinë. Ti, o Jezus, na mëso të duam, kur na tundon dëshprimi. Na mëso të duam kur thuhet se nuk mund të bëjmë asgjë. Ti, o Jezus, na mëso të duam.
Ndalesa e 14. Jezusi varroset.
Adoramus te Christe et benedicimus tibi.
Quia per santam crucem tuam redemisti mundum.
Nga Ungjilli sipas Lukës. E mështolli me një pëlhur liri dhe e vendosi në një varë që ishte prerë nga shkëmbi, ku askush nuk ishte varrosur kur. Ishte dita e parasheves, e tashmë ndreqonin dritat e shabatit. Gratë që kishin ardhur me Jezusin nga Galilea, e ndoqin Jozefin,
pa anvarin dhe mënyrën se si ishte vendosur trupi Jezusit. Pastaj u kthyen dhe përgatiten erza dhe vajrat e parfumuara. Ditën e Shabatit pushuan, siç ishte shkruar.
Signore Gesù, tolto dal legno della croce da mani amiche,
dona nobis pace.
Tu che fosti sepolto nella tomba nuova di Giuseppe d'Arimatea,
dona nobis pace.
Tu che non hai conosciuto la corruzione del sepolcro,
dona nobis pace.
Në një sistem që nuk ndalet kurrë, Jezus, ti jeton të shtunën tënde. E jetojnë edhe gratë të cilave edhe aromat e parfumet do të donin tashmë të flisnin për ringjalljen. Na mëso të mos bëjmë asgjë kur na kërkohet vetëm të presim. Na eduko në kohët e tokës që si janë artificiale. I shtrirë në varro Jezus, ti ndanë që ka na bashkon të gjithve dhe arrinë në humnerat që na trembin aq shumë. E shihni se si u shpëtojmë duke i shumë fishuar veprimtarit tona, rrotullohemi shpesh në zbrastësi, por e shtuna shndrit me dritat e saj, na edukon dhe na kërkon pushim. Jetë hyjnore, jetë njerëzore, ajo që e di që është paqja e Shabatit, do t'ulen të sigurt në nënbreshtat e tyre dhe në nënfiqt e tyre dhe askush nuk do t'i tremb, pa t'i profetizuar Mikea. E Zakaria i bëri Jehon, atë dit, orakulli Zotit, çdo njeri do të ftoj të afërmi nën hardhin e ti dhe nën fikun e ti. O Jezus, që dukesh si kur flenë në botën në stohi, na nisë të gjithve drejt paqes së Shabatit. Atëherë, krijimi i tërë do të na duket shumë i bukur e i mirë, i paracaktuar për ringjallje dhe do të ketë paqe mbi popullin tënd e ndërmjet të gjitha kombeve, përfundon meditimi i Papës Francesku.
Të lutemi duke thënë, të shërbesh ty, o Zot, do të thotë të mbretrosh, duke u dhënë të hanë të miturve, të shërbesh ty, o Zot, do të thotë të mbretrosh, duke u dhënë të pinë të eturve, duke veshur të zveshurit, duke mirëpritur të huajt, duke vizituar të smuret, duke mos i harruar të burgosurit, duke i varrosur të vdekurit, të shërbesh ty, o Jezus, do thotë të mbretrosh.
Lecteramus arbor alta,
pensaras a miscera, et rigor lentes calivere, quem delit nativitas. O
Gjuste e nderuar të Radio Vatikanit, përshkuam së bashku disa pjesë të udhës së kryqit, tekstet e meditimit të cilit u përgatiten si vjet nga Papa Francesku, po e mbyllim me lutjen përfundimtare që Papa Francesku ka shkruar për këtë rast. O Zot i lartë dhe i lavdishem, ndriçoje terrin e zemrës time, më jep besim të vërtet, shpresë të sigurt, egzime, për sos pa bamirësin e përvojtrin pa fund, me jep o Zot urti, me jep aftësi, me jep gjithkund dashuri, për plotësuar pa asnjë ngurim vullnetin tënd të shejt në jetën e përditshme, për jetën në amshim. Amen.
Thank you. Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën shqipe, e këtu përfundon programi në sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.